Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасы аясындағы екінші аудиоподкаст. Дара кәсіпкерлікті ашу жолдары мен оны қолдану типтері. Халық арасында ИП, индивидуальный предприниматель деп, кең тараған бұл термин қазақ тілінде дара кәсіпкер деп аталады. Салық кодексінде, кәсіпкерлік кодексте де дәл осылай жазылған. Сондықтан дара кәсіпкер деп қолдануды құп көрді. Дара кәсіпкерлік туралы ашып айтпас бұрын, жалпы кәсіпкерлік дегенді қалай түсінеміз? Әуелі осыған тоқталып тақырыпты тарқатып алғанымыз жөн. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің екінші бабында келесідей анықтама берілген. Азаматтардың, қандастардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған жеке меншік құқығына, жеке кәсіпкерлікке, не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды жедел басқару құқығына, мемлекеттік кәсіпкерлікке негізделген дербес бастамашыл қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкерлік атынан оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асады. Яғни, кәсіпкерлік деп тәуекелге бел буа отыра жасалатын экономикалық әрекеттерді және өндіру мен сатудан істелген жұмыстардан жүйелі пайда табу мақсатын көздейтін қызмет. Кәсіпкерлік дегеннің не екенін пайымдаған соң, санамызда келесідей сауал орнайтыны анық. Кәсіпкерлікпен айналысатын, табыс табатын жеке тұлғалардың барлығы дербес кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті ме? Бұл сұраққа Кәсіпкерлік кодексінің 35-ші бабында көрсетілгендей мынадай жауап табамыз. Дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркеуге мынадай шарттардың біріне сай келетін жеке тұлғалар жатады. Бірінші, жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін тұрақты негізде пайдаланады. Екінші, жеке кәсіпкерліктен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының бірінші қаңтарында қолданыста болатын ең төмен жалақының 12 еселенген мөлшерінен асатын мөлшерде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген жылдық кірісі болады. Үшінші, демек, сіз жалдамалы жұмысшының еңбегін пайдаланбайтын болсаңыз және 2021 жылдың ең төменгі айлық көрсеткішімен есептегенде табысыңыз 510 000 теңгеден аз болса, дербес кәсіпкер ретінде тіркелмеуіңізге де болады. Бұл жағдайда сіз тапқан табысыңыз бойынша 240.00 нысанда салық есептілігі жеке тұлға ретінде тапсырып, 10% табыс салығын төлейсіз. Дербес кәсіпкерді тіркеудің төмендегідей екі жолы бар. Бірінші, жеке куәлігіңізді алып, дербес кәсіпкер мекенжайы ретінде тіркегеніңіз келетін ауданның салық басқармасына барып, жазбаша түрде салық өтінішін қалдырасыз. Бұл жерде мына нәрсені ескере кету керек. Дербес кәсіпкер тек сіздің өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша тіркеуге міндетті емессіз. Мысалы, сіз дүкенді жалға алып істегіңіз келсе, сол дүкен орналасқан ауданның салық басқармасына барасыз. Екінші, электронды цифрлық қолданба арқылы elisense.kz сайтында өзіңіз ашсаңыз да болады. Кәсіпкерлік қызметтің басталғаны туралы хабарлама жіберу үшін elisense.kz порталында тіркеуден өту қажет. elisense.kz порталында тіркелгеннен кейін жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама қызметінің бетіне өтесіз. Бұл сілтеме elisense.kz порталының басты бетінің оң жақ блогына танымал қызметтер тізімінде, сондай-ақ egov.kz порталында бизнеске, бизнесті тіркеу және дамыту. Бұл сілтеме elisense.kz порталының басты бетінің оң жақ блогында танымал қызметтер тізімінде, сондай-ақ egov.kz порталындағы бизнеске, бизнесті тіркеу және дамыту, бизнесті тіркеу және жою бөлімінде орналасқан. Қызмет бетінде қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басу қажет. Содан кейін сізге лицензияларды, яғни сіз бекітілген салық органын таңдау ұсынылады. Бұл беттің соңғы бөлімінде мемлекеттік кірістер органынан растауды сұрату тармағы бар. Онда жіберу батырмасына басып, жеке кәсіпкер тіркеу мүмкіндігін мақұлдау туралы хабарламаны күту қажет. Бұдан әрі басқаннан кейін өрістері бар терезе ашылады. Онда болашақ кәсіпорындарыңыздың деректемелері мен параметрлерін көрсету қажет. Мекен жайы, атауы, қызмет түрі, салық салу нысаны және тағы да басқалары. Қалыптасқан сұранымға электронды цифрлық қолтаңбамен қол қойылады. Содан кейін бір жұмыс күн ішінде сіз менің хабарламаларым бөлмелерінде хабарлама аласыз. Осылайша жеке кәсіпкер электронды түрде тіркеу рәсімі өтеді. Жеке кәсіпкерлік туралы және кім жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылатыны туралы, оның жұмыс істеу шарттары туралы көбірек білу үшін жеке пайдалы материалмен танысуды ұсынамыз. Дара кәсіпкерді тіркеу кезінде ескеруіңіз керек екі жайт. Біріншісі, кәсіп түрін дұрыс таңдау, яғни бес таңбалы, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші таңдауыңыз керек болады. Мысалы, үйді жалға берсеңіз, оның коды 68020. Торт пісіріп сатсаңыз, 10710, тағы сондай сияқты жалғаса береді. Бұл кодтарды алдын ала ғаламтордан қарап таңдап барғаныңыз жөн болады. Салық режимдері. Қанша пайыз салық төлейсіз, қашан қалай салық есептіліктерін тапсырасыз, осы режимге байланысты болады. Сол үшін салық режимдерінің бәрімен танысып, артықшылығы мен кемшілігін біліп алыңыз. Табыс салығының пайыздарына қарап, оңайлатылған декларация негізінде салық режимі мен патент негізіндегі салық режимі тиімдірек көрінуі мүмкін. Бірақ ол екі режим жалпы айналымнан салық төленетінін ұмытпаңыз. Егер сізде үлкен айналым, бірақ аз табыс болса, сізге жалпыға бірдей салық режимі тиімді болуы мүмкін. Мысалы, телефонға бірлік салатын аппараттар қойсаңыз, 1000 теңгелік бірлік салынғанымен сізге тек 20 теңге қалады делік. Осы тұста оңайлатылған салық режимі бойынша 30 теңге салық төлеу керек болсаңыз, ал жалпыға бірдей салық режимі бойынша 20 теңгеден 10%-ға, яғни 2 теңгеден ғана салық төлейсіз. Құжатпен дәлелдеген шығындарды алып тастап, таза табыстан төлеу мүмкіндігін сізге тек жалпыға бірдей салық режимі береді. Сондықтан салық режимін таңдамас бұрын қағаз бен қалам алып, болашақ шығындарыңыз бен табысыңызды есептеп барып шешім қабылдаңыз. Оңайлатылған декларация негізінде салық режимін пайдалану үшін мынадай кәсіп түрлерімен айналасуға тыйым салынады. Акцизделетін тауарлар, спирттің барлық түрлері, сусын, шырын, арақ шарап, сыра, темекі, алтын мен күмістен жасалған зергерлік бұйымдар және тағы да басқаны өндіруді. Акцизделетін тауарларды сақтауды және көтерме саудада өткізуді. Екінші, мұндай өнімдердің жекелеген түрлерін, бензинді, дизель отынын және мазуатты өткізуді. Үшінші, лотереялар өткізуді. Төртінші, жер қойнауын пайдалануды. Бесінші, шыны ыдыстарды жинауды және қабылдауды. Алтыншы, түсті және қара металл сынақтары мен қалдықтарын жинауды, дайындауды, сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді. Жетінші, консультациялық қызметтер көрсетуді. Сегізінші, бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызметті. Тоғызыншы, сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы сақтандыру қызметінің және делдалдық қызметін. Оныншы, құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызметті. Онбірінші, қаржы лизингі шеңберіндегі қызметтері. Сонымен қатар, агенттік шарттар келісімдер негізінде қызмет көрсететін дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдана алмайды. Агенттік шарттар келісімдер дегеніміз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасасқан азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар келісімдер түсініледі. Олар бойынша бір тарап сыйақы үшін екінші тараптың тапсырмасы бойынша өз атынан, бірақ екінші тараптың есебінен не екінші тараптың атынан және есебінен белгілі бір әрекеттер жасауға міндеттеледі. Мысалы, желілік маркетинг. Жоғардағы талаптарға сай болмасаңыз, жалпыға бірдей салық режимін таңдағаныңыз жөн. Себебі бірнеше жыл өтіп кеткеннен кейін де салық органдары сізден салық режиміңіз қате таңдалғандығы байқаса, өтіп кеткен жылдар үшін қайтадан салық декларациясын тапсырып, қайтадан салық төлеуге міндеттеуі мүмкін. Сондықтан салық режимін таңдауға салғырт қарамауыңызға кеңес береміз. Осылай қолжетімді уақытта дара кәсіпкер атана аласыз.